Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуотта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men gözel hudayverdi ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'da ayalar için öz avtologlarını sürmek yine de kıyınlaştı. Ayal gizler yine de teyze sürücülük şahadatnamasını almakta böktönçlükler bilen yüzüveyiz olyarlar. Azatlık Mardak haberçasının söylerine göre bu vilayette ayal maşgalaları avtolog sürmek için sürücülük şahadatnamasını edinmek şu vaxt katı kıyın, hatta mümkün değil. Öngden veri sürücülük şahadatnaması olan gelin gıyılar hem mühleti doğulunda kumiyantlarını uzaldıp bilmeyerler.
Sürücülük şahadatnamasını beriyen polis bölümü pravasını uzaltmağı varyan gelin gıyıların öz adını yazılan avto uluğu bolmasa, oların dokumentlerini kabul etmeyer.
Dip Azatlık Mardak haberçası 3. iyunda haber verdi. Ayal maşgalaların köpüsünün sürüyen avtologları öz adlarını bolman, oların öz doğunlarının yan yoldaşlarının adına yazılan avtologları ruhsat hatı boyunca ulan yanlığını haberçimiz belliyer.
İndi olar sürücülük şahadatnamasını alma için avtologları öz adlarını geçirmeli ya da teyze avtolog satın almalı.
Dip haberçimiz aydar. Ayarların sürücülük şahadatnamasını alma için yaş çeklendirmesi hem saklanıp kalıyor. Yerli çeşmelerin sözlerini göre polisi işgarlarının karamağını göre zinanların yaş çeklendirmeleri 35'ten 40 yaşı çinli bulup biliyor.
Ayar gizlere 35-40 yaşını çinli sürücülük şahadatnaması verilmeyer. Nemi sebepten gelin gizlerin sürücülük hakları ellerinden alınyar. Düşündürülmeyer.
Dip haberçimiz ıhtıvarlı çeşmelere salgılanyar. Azatlık ile gürleşen Mari'nin yaşayıcıları sürücülük şahadatnamasını almağın hem üçün çılışırımlı bolyanlığını belep en ansat yolun para vermektiğine ayırlar.
Yurtta parasız hiç reisi düzedip olmayar. En sonunda şahadatnamanı almak için para vermekliğe razı olyarsın. Onun başka şahadatnamanı uzatma için medisine ispravkası, değerhanadan ispravka gerek oluyor. Olar yerli sağlık öylerinden alınıyor. Ağzından 200-400 manada yetiyor. Sürücülük şahadatnamasını uzatma için.
Dip yerli yaşayıcı gurrun veriyor. Çeşmelerin sözlerine göre ayal maşgalaların sürücülük şahadatnamasını almağının kıyınlaşmağı, zinanlardan soruluyan paranın muktarını hem arttırıptır.
Yurtta ayal maşgalanın öz hakkını kazanmağı kıyın. Aslında erkek adamlar 4000 manat para verip sürücülük şahadatnamasını alıp biliyorlar. Ayalın sürücülük şahadatnamasını almak için 6-7000 manat para vermeli oluyor. Paranı vermesen türlü bakanalar bilen, şosana sinaglarda yıkmak bilen şahadatnamanı vermeyerler.
Dip çeşmeydir. Türkmenistan'da zinanların avtolog sürmekteki çeklendirmeleri ençe meyil veri saklam kalyar ve vaktal vaktal güçlenyar. Kavir dövürlerde tas doğulu qadağın edilyar. Bunun sebebini bir neç yıllap düşündürmedik Türkmen resmileri bu yağda varada 2023 yılın noyabr ayında ilkinci gedek resmi derecede söz açtılar. Birleşen Milletler Kuramasının Jenevada geçirilen Universal Dövürleyin Seyinin meclisinde Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin vekili Veliyev bu mesele varada hatavat verip yurtta hiç bir ıhtiyar namasız, maşin sürüyen köp sanlı ayalın taplanlığını hopsuluğu üçün etmek için derine başlanıp şol dövürde ayaların uluğ sürmek uqibinin vaxtlayın toxtadılandığını aytti. Ama bu resmi cevap Türkmen resmilerinin ayal sürücülür babatındaki siyasatının sebeplerini doğru aydınlaştırmandı. Türkmen polisiyası 2017 yılda zinanların sürücülük dokumentlerini eden ettilikli ellerinden alıp başladı. Sonra zinanlara teyze sürücülük dokumentini vermekten yüz övürdü. 2022 yılda ayarlara sürücülük resmi naması çekli görünüşte berilip başlandı ama 2023 yılın başından beri ayarlı yılların sürücülük mekteplerine kabul edilmeyi çeklendirildi. Ayarların yaşının 41'den yukarı olmayı talep edildi. Şeyle de zinanlardan nikah hakkındaki şahadatname ve iş yerlerinden hesap etname talep edildi. Türkmen resmileri yurtta kanunda kepil geçilen gender denliğinin doğru bir cay edilenliğini öne sürüyorlar.
Gepliyer Azatlık Radyosu.
Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapulatyň administratif merkezine çağırlar gormagyň halkara gününe käbir dukanlarda we söwda merkezlerine çağırlar üçin ýürüýti ardanydyş aksiýalar geçirildi. Seýilgählerde çağırlara mut buz gaýmaklar paýlanyp berildi. Halkara çağırlar günü bu sebitde öňki ýyllar bilen deňeşdirilende sähel gyzgynlygy geçdi. Ýöne bazarlarda zähmet çekip gazanç edýän ýaş ýetkinjekler hem synasa bolýardy. Bular barada Azatlyk radiosynyň Havarçatı 3. yuna sevittin mağlumat verdi.
Türkmenabat şehrinin Göroğul seylgahinine çağalar ulen gedilince dipören maskarları seyinlata olyardı. Oların aglavası sevit merkezinin eteklerindeki etrafların yaşayıcılardır.
Dipir yerli yaşayıcada Atık Radyosu'nun havarçasına gururun verdi. Seylgahin kolayını yerleşen bir gül vadırının satıcısı gedilince çıkan maskarların esasan daşarı yurtlarda zähmet çekeyen migrantların maskarı ağdalar bolonuklarına idiyar.
Gelince gelen maskalların ağlağı öylegi yakınına tasarı yurtlardan dolanıp gelen zähmet migrantları ya da onların maskalı ağdalardır.
Deyip gül satıcı saydiyar. Bir neçe şehir yaşayıcısı çağları korumağın halkarı günü münasip etdi. 1. iyunla şehirin kəbir suda merkezlerine, dükkanlarda ve garvanış xanalarda yürüytü çağları niyetlenip ardanlıdış aksiyalarının geçirilenin aydiyarlar.
İn arzan yumşak oynavacın bahati 300 manat büccet işgərlerinin ona gücü yetmiyer.
Deyipir oyuncak satıcı Azatlyk radiosunun haberçisine gururun verdi. Bu aralıkta bazılarda ya da avtolu uyucu kərxanalarda yaş yetkincekler öde işlerine hareketme vermediler. Olur ödelerini korumağın halkara gününe zähmet çekip kazancı etmeyi devam ettirdiler.
Şehirin bazarlarında yük arabalarını sürüp ya da üzerlik tutup kazanç ediyen 13-14 yaşlı yetkincekleri görmek bolyardı.
Deyip şehirin bir iri bazarının satıcı saydiyar.
Bahtiyarlık dövrünün bahtiyar çağları bayramçılık gününde bir dövüm çörüğün iyidinde.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Devlet medyası 2. yuvunda yurdun çağları sağıldış merkezlerine Tomusku deyincalış mövsümüne bağdılığı verilenliğini haber verdi. Bu münasebet Daşkavar şehrine mektep okutsorunu Köpek Dağı'nın eteğine yerleşen Göktürü zülgüsünek çağları sağıldış merkezlerine uğratmak davaraları geçirildi. Azatlık Radyosu'nun Günnegor Vilayetdaki haberçileri ve çeşmeleri bu sebitte oku esbaplarını satın almak için zähmet çeken çağlar var idi. Ya da maşgalalarının güdaran şertlerini yengletmeye çalışan yaş yetkincekler var idi haber veriyerler.
Paralel sınıftaşlarımın iki saati Tomusky din çalış mevsimini sagalanlı geçirmek için şu yıl Ami Derya'nın kenarındaki Bahtiyarlık sagaldış merkezine gidiyorlar. Bulardan başka da Avada'daki Levap sagalar din çalış merkezine gidiyorlar diye geçtim. Bizim din çalış merkezimiz avtomoykolarda iş filan geçiyor. Kevat kanarlı suğa düşüyoruz. İşlemesem bolonok. Önümüzdeki oku yılına oku esbaplarını, en eşiklerimi satın almalı. Öyü de yardım etmeli.
Dipper Avtolo Yuzu Kerhanası'nın işçisi 14 yaşlı bir yetkince Azatlyk Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundöşlükte itti. Bradın Azatlyk Radyosu'nun Balkan Vilayetindeki haberçisi bilen gurrundöş bulan yerli yaşayıcılar yurtta çağların Hükümetin yanlış iktisadi ve sosyal siyasetini yeycir çekkenini gururunu verdiler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın komşusu Özbekistan'ın Daşkent şehrine Kaşkabat seylgahine 1. iyunu park yol başlarının çağıları mut buz kaymak ve oyuncak paylamak sinanşığı administratif temmilerle tamamlanı. Seylgahın administrasiyası sosyal torlarda bildiriş çap edip seylgahde 1. iyunu Günortan çağıları 20,000 tane yumuşak oynavaşların ve buz kaymakların paylanacaktığını ilan ediptir. Bunun iyidiyanı seylgahın girilgesine ve çıkalgasına seylgahı varayan yollarda ve içerki uğurlarda ulağı dıknışıkları emele geliptir. Yine yurdun içeri işleri ministerliği seylgahın administrasiyasının köpçülük çarelerini geçirmeğin düzgünlerini bercai etmeyenliğini, şimdi mut oyuncakları paylamak boyunca sosyal ulgumlarda bildiriş çap etmek arkalı, Seylgahda we onun töwregini köp adamın yığınışmağına sebep bolup bu hereketin rayyatlar üçin howup döredenini aýtdy. Netijede Seylgahın direktori orunbasary we mahabat bölümünün başlygy 15 gece günüz möhret bilen administrativ tutsoluğu hüküm edildi. Daşkent şehrine Kaşgabat Teylgah 2018-nji ýylyň aprelinde açyldy. Şonuň 4 ýyl soňra 2020-nji ýylyň oktýabrynda Aşgabatda hem Daşkent Teylgah ulanylmagy berildi. Dünýäniň en çeme ýurduna 1-nji iýun çağlary gormagyň halkary güni hökmüne belenip geçilýär. Bu münasibetde çağlaryň hukuklaryna hem de awadançylygyna gönükdirilip türlü çäreler gurulmalaşdyrylýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen Radatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenabar şäherine ýerleşen Seýitnazar Seýdadynak Mugulýumçylyk Institutunyň talipleri Tomutky diýen çalyşma ösümini kafe, barlarda we toý dawralarda spirtli içki içmezlik, ulaw sürmezlik, agşam 20:00-dan soňra daşary çykmazlyk ýaly diýen çalyşma ösümini özüňi alyp barmagyň düzgünleri bilen tanyşdylar. Şeýle-de olar internet ulgamynak maglumat çeşmelerinden düzgünlere laýyklykda peýdalanmagy, daşary ýurtlara syýahat etmek Merlige borçlony Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan iki talip bu ýagdaýy öz başdak tassyklap degişli düzgünleri bir kemsiz berja etmek barada ýazmaça wada bermegin özlerinden talap edileninden aýýarlar.
Ýokarda agdalyp geçilen düzgünleri bolan ýagdaýymda maňa islenlik çaranyň görülmegini, şol sanyny okuwdan çykarylmagyna razylyk bildirýärin.
Diýip talipler dilhaty ýazdylar. Ýurdun ýokary hujaýlaryna Tomutky diýen çalyşma ösümi golaýlaýan mahaly Lewap welaýatyna bilim alýan talipler kafe, barlar, toý dawralar bilen bagly gadagançylyklar bilen bir hatarda humar oýunlary oýnalýan ýerlere de barmazlygy wada berdiler.
Mollum diktant ýaly edip taliplere öz elleri bilen dilhatyny ýazdyrdy.
Diýip bir talip Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Bizden öňki talipler hem her ýylda şeýle hatlary ýazýardylar. Ýöne daşary ýurtlara syýahat gadagançylygyna düşünýär ýaly däl. Onsuz hem talipleriň biometriki pasportlaryny we sürüjçilik şahadatnamalaryny ellerinden alýardylar.
Diýip ikinji talip aýdýar. Türkmenistan häkimetler döwlet edara kärhanalaryna büdjet işgärlerine, şeýle-de ýokary hujaýlaryna bilim alýan taliplere görewçilik etmekde dilhatyndan ýerdirilip peýdalanýar. Şeýle hatlary häkimetleriň oňlamaýan hereketleri bilen bagly jogapkärçilikleri raýatlaryň boýuna ýükleýär. Büdjet işgärleri taliplar halk häkimet gatnaşygyna görewçilik guraly hökmüne peýdalanylýan dilhatlaryna köprünç mejburi razy bolup gol çekmeli bolýarlar. Türkmenistanyň taliplardan özüň alyp barmagyň düzgünleri boýunça dilhatyny almak tejribesi ençeme ýyllardan beri dowam edýär. Talipler okuw jaýynyň içinde we daşynda belli-belli düzgünleri berja etmäge borçlanýarlar. Bu talaplar taliplaryň internet ulgamynak maglumat çeşmelerinden peýdalanmagyna, olaryň daşary ýurtlara syýahat edip etmedlik kararlaryna çenli öz täsirini ýetirýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary şeýle talaplaryň Sewit merkezine ýerleşen Türkmen Kimya Orta Hünermen Mektebinde hem amal edilýändigini habar berýär. Türkmenistan häkimetleri raýatlaryň durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşmakda tanqid edilýär. Ýurdun ýokary hujaýlaryna inneňçe millerden bäri taliplere awtobus dolandyrmagy ruhsat berilmeýär. Şeýle-de häkimetler talip ýaşlarynyň adyny awtomobil ulaglarynyň belligi alynmagyny hem dilden görkezme esasyna gadagyn edýärler. Ýokary hujaýlary taliplaryň VPN ulgamlarynyň peýdalanmagyny, olaryň ýurdun çägindäki pitikli saýtlara girmegini hem gadagyn edýär. Ýokary hujaýlary taliplardan egin eşik düzgünligini hem berja edilmegini talap edýär. Erkek taliplar takýa ak köýnek, galstuk, aýal gyzlar bolsa, diňe gyzyl reňkli milli libaslary giymäge borşlanýarlar. 2020-nji ýylda häkimetler döwlet idaralaryna işleýän Aýal gyzlardan boýaw çalmazlyk barada hem dilhat alypdylar. Adatlyk radio Seýitnazar Seýdadynak Mugulýumçylyk Institutuna we Türkmen Kimya Orta Hünermen Mektebine taliplardan dilhatynyň alynmagy boýunça bilim resmiýlerinden tesbir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosu YouTube'da Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Aşgabatly synçy türkmenistanlaryň arasynda geçen asyryň 80-nji, 90-njy ýyllarynyňky durmuş, ýaşaýyş şertlerine bolan nostalgiýanyň, küýsemek duýgularynyň barha kän gözüýilýändigini habar berýär. Ol bu ýagdaýy ýurdun üzmölk siýasaty bilen baglanyşdyrýar we geçen asyryň soňky 10 ýyllygyna degişli wideolaryň, fotosuratlaryň, sosial lomlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda gysga wagt içinde giňden paýlaşylyp gyzykly pikir alyşmalara sebäp bolýanyna üns çekýär. Sosial media yazgılarının kevirini sol dövürlerde yaşan adamlar öz yaşlığını yatlasa beylekilerini yaşlar. Hedir 18-25 yaşlarındaki yigitler ve kıyırlar önkü dövürün video şekillerini görüp beh, Türkmenler ön modern ekeni, önlür savremenlice giyinir ekenler. Önkü Türkmenler öz fikirlerini erkin aydıp bilyan ekenler yali yazgılar kaldırıyar deyip sinsi ediyar. Adatlygyň habarçysy bu ýagdaý barada pikirlerini sorap, Aşgabatda we Sewitlerde birnäçe hünärmeni ýurtutdy. Aşgabatdaky saçylyk mekdepleriniň birine muallimçilik edýän Zenanyň tassyklamagyna görä, häzir aýdym sady Sunuwata berilen çağalaryň arasynda mundan 30-40 ýyl öňkü bagşylar, olaryň repertuary, hususan Zenan aýdymçylaryň geýen geýmeşikleri uly galyklanma döredýär.
Meniň okuwçylarym hususan da gyzlar şol döwürdäki aýdymçy gyzlaryň repertuaryny daş keşfini häzirki talaplar bilen deňeşdirýärler. Aýdymçy gelin gyzlaryň döwre wap, yupkaly moda görä biçilen köýnüklerde saçlaryny dürli hili prichoska edip sahna çykyp bilişi we olaryň çykyşlarynyň türkmen telewizionyna da görkezilmegi olar üçin geň bolup görünýär
dip Aşgabatly sal moğullum aýtdy. Ol okuwçylara Cemal Saparova, Leyla Şadurdyýewa ýaly aýdymçylaryň 90-njy ýyllaryň başynda efire berilen halk aýdymlaryny dinlediňde esas sorun olaryň ýaşlygyna geýen Ýewropa biçüli köýnekleri, ýupkalary, saç pirçoskalary barada bolanyny, çağalaryň çynnan hem şonuň ýaly geýinmäge ruhsat berdilermi diýip gözlerine ynanman soranlygyny gürrüň berdi. Bu meselede pikirini aýdan başga riyasetçi Türkmen rejiminin uzağa çeken ehlumumi üzüngölk siyasetinin dine bir yönöki rayetlerde del. Sovet dövrüne yetişen yolbaşçılarda hem nostalgiye dörüdyanlığına aytti.
Uli Berdi Muhammedov'ın Sovet dövründe dörüdülen Karakum aydımına aytmağı, onun Türkmen Sovet aydımçısı Murat Sadıkov'ın Moy Aşgabat aydımını dinleyisinin Türkmen televizyonesinde görküzülmeği sol nostalgiyeden haber veriyar.
Deyip sökvettöşümü de aytti. Ayrı-ayrılıkta gürleşen adamların tasdiklemeğine göre, dinör ulu yaşlı adamların arasında değil, eysem yaşların arasında hem 80-ci, 90-ci yılları bolan nostalgiya duygularının güyüşlenmeğine Türkmen televizyonundaki gözgüyünü yazdayı hem öz koşunduğunu koşuyor. Kedirki televizyonu yani yütködüp kurmak yıllarındaki, karasızlığın ilkinci yıllarındaki televizyonu ile deneştirmek mümkünler. Sebebi o doğurda durmuşa yakın satire ve yumor gepleşikleri, dokumental filmler, röportajlar, yeti sosyal ve iktisadi problemler kolgayan çeper filmler efire veriliyerdi. Elbette 90-cı yılların 2-nji yarmından 2007-nji ýyla çenli telewizionyň tanqytdan saplandy we dolluny niýazyň şahsyýet kultuny wasp etmek guralyna urly. Emma giň ýeri hatda şol ýyllarda hem türkmen telewizionyňda neşekeşlik, günägeçlik ýaly temalardan gepleşik berilýärdi. Berdimuhammedowler döwrüne diňe tanqydy pikirler edel. Niýaz döwrünäki propaganda wideolaryna görkezilen ýaglyksyz, has erkin ýaşan aýal gyzlar görkezýän şekiller hem senzura düşdi diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Şol wagtda synçy Berdimuhammedowleriň 2024-nji ýyly maskala bolup garşalsyny görkezýän wideolaryga salgylanyp beýleki aýal gyzlara giýrilen gadaganlyklaryň birinji maskala degişli edilmeýän ýanyny. Munun beýleki adamlarda köp toruk döredýändigini bellýär. Daha şoğullur medeni diýişkärniň aýtmagyna görä, döwlet propagandasy ýaşlary resmi döwlet telewizionyňy bilen saklap bolmazlygyna göz ýetirip, soňky ýyllarda döwlete sadyk we rejimi öwýän bloggerleri, bagşylary gollap, şolaryň kömegi bilen ýaşlary gözegçilikde saklamaga synanýar.
Sosial tolurun bir petik astına bolmağına qaramazdan dövlete yakin blogerler, bağışlar öz videolarını arkayın çıkarıp bilerler. Olar öz videolarını, aydımlarını, yağışlara yakin geyimleri giyerler. Gerek yerine kəvir sosial problemları yalnızdan bolyarlar.
Deyip, medeniyet işgari inni dövlet propagandasının başqaraq görünüşe geçirilyanlığını ön ötürdü. Türkmen avatlı pensioner, odalkı jurnalist, yaşlı adamların hedir küdülgünün düğün tutan Sapar Murat Niyazifi, onun devlet emellerlerine azgırılıp geçiren yığınaklarını hem nostalgi yevlen yağıtlayanlıklarını, Berdimuhammedovler devrindeki dımışlığın adamları barhaken sosyal ulgamlarda pikir alışmağı itekleyenliğini, bir yağdayın belki de sunuk taynalardan kovulmağının ehtimallığını öne sürdü.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
GPR Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev Balkan vilayatynyň käbir etraplaryna galdyrawyny badalygy berildi bu sebepde habarçymyz 3-nji ýuwuna maglumat berdi. Oba huzuru Künärmenler Günbatar vilayatynda buğdaýyň hiniz dolup beşip ýetişmeýändigini aýdýarlar. 31-nji maýda geçirilen hökümet meclisine Ahal Levap we Mar vilayatlaryna 7-nji iýunyna, Balkan we Daşgul vilayatlaryna 14-nji iýunyna galdyrawyny girişmek kararlaşdyryldy. Muňa garamazdan Balkanly gallaçlar vilayatyň buğdaýy ýetirip ýetişdirýän etraplaryny iýäm orogy girişlenigini aýdýarlar.
Buğdaý heniz doly bisip ýetişmedi. Däneler heniz doly gatap ýetişmedi.
Diýip bir ýerli agronom Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Lewan pulatyna habarçylmady günnogor sebitde 7-nji ýuwuna orogy girişilmegine garaşlyanyny habar berýärler. Türkmenistanyň kronikasy neşrine görä şu günler sebitiň häkimlikleri Türkmenabat gallönümler karhanasy Tayxan birleşikleriniň başlyklary we agronomlar welaýatyň buğdaý meýdanlaryna ýagdaýlar seljirip ýörüýte hasabat taýýarlaýarlar. Neşri görä köp sanly ekrançylyk meýdanlaryna şu ýyl buğdaý hasyly ýagyşlardan ziýan çekipdir. Ziýankeşler köpülipdir. Neşirin sebitten çap eden suratlarına yere yıkılan buğdayları görmek oluyar. Bradyň Adatlyk Radyosu'nun habarçylary may ayyna dowamly ýağan ýağışların neticesini ýurdun günorta günnogor sebitlerine ekrançylyk meydanlarına şol sany buğday hasylyna ziyan ýeteniňini habar berdiler. Galiberti'de Balkan sebitine şuýul buğday meydanları pişik kuyruk sülü ýaly haşalotlardan ziyan çekdi. Balkanly kärenisler otoga ýer girişilmegini bişip ýetişmedik çyýyly buğdayyň terezelerdäki agrymynyň ýokary görkezilmegi bilen düşündirýärler.
Kombaýnlar ýygyderli ýagdaýda buğday meýdanlaryna göýberilýär. Samany heniz doly taryp ýetişmedik buğdaýlary ormaklyk diňe emeldarlara bäkwitli. Şeýlelikde çyýyl dänäniň agrymy terezede ýokary görkezilýär.
Diýip oba hojuruk işgär Adatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň 10-njy maýda gallarawyny gormaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy. Türkmen oba hyzmat döwlet birleşigi kombaýn üpçünçiligini ýola goýmagy, ulag we aragatnaşyk agentligi ýygnalan hasylyň daşalmagyny üpçün etmäge borçly edildi. Türkmen gally önümler birleşigine gally hasylyň ýygnalmagyna döwlet we hususy ýetilikdäki awtolog sergişdeleriniň hyzmatlarynyň şertname esasyna peýdalanmagy ygtyýar berildi. Ýa-da şu ýyl Türkmenistan 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap buğdaýyň döwlet satyn alyş narhy ýokarlandyryldy. 2018-nji ýylda 1 tonnasy 800 manat hökmüne kesgitlenen döwlet narhy 2000 manada çykaryldy. 2018-nji ýyla çenli döwlet käreniçi Dayxanyň ösürip ýetişdiren buğdaýynyň 1 tonnasyna 400 manat töleg töleýärdi. Bu aralykda türkmen medpowatyna görä prezident Serdar Berdimuhammedowyň 31-nji maýda gol çeken başga bir kararyna laýyklykda 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap şalynyň hem döwlet satyn alyş narhy ýokarlandyryldy. Ýöne resmi maglumatlarda munyň bilen bagly täze narhlar aýan edilmeýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň käreniçi daýxanlar şertname esasyna özlerinin kärene yerlerine devlet tavsırına giren ekinleri östürüp yetiştiriyerler ve yığınların hasılı devletin kesgitden nırhından devleti satmağı borçlun yerler. Yurdun ekrançılık meydanlarına şertname esasını esasan kovoça buğday şuğundur yer almayalı obu hocuruk ekinleri östürüp yetiştiriyer.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.